Welcome mga papa, ito po si Ingo ng Machong Chismisan at wala ngayon si Tristan Ting ng 3040 Podcast. So ayan, isang mabilisang topic lang na ito. So kaninang umaga, ako ay sinusundo ang aking anak sa kanyang ina. So naisip namin na ano kaya itopic namin sa ano sa tatayhood ay yung co-parenting. Tapos nung nagsosolicit kami ng ano ng mga iba't ibang tao na nasa ganung sitwasyon, may iba't ibang klase pa lang mga co-parenting. Akala ko isang template lang siya. Kaya nag-invite tayo ng mga ano ng mga guest speaker or mga interview natin tungkol sa co-parenting arrangement nila. So introduce ko lang sa iyo si Kevin Gorospe, ang long-time listener ng Machong Chismisan.
Magandang araw, everyone.
And siyempre, si Cam Strikes ng Kislot Chronicles.
Hello. Nagulat na nandito sa tatayhood.
Kaya nga eh.
Hello. Ayan. Po.
So, dito yung siyempre, mag-focus kami sa, ano, sa co-parenting. Pero siyempre, ang usual na tanong muna ay paano napunta sa co-parenting yung bakit naging co-parenting yung situation or rearrangement yung between yung nanay ng bata at kayo or yun, yung parent ng bata. So unahin muna natin siguro si Kevin.
Yeah. Yung situation ko is very, I would say traditional, pero nagsimula kasi kami ng long distance relationship. So back then I left the Philippines to migrate to the United States nang hindi ko alam, to be honest with you, I didn't know that she was pregnant with my oldest child.
Ah.
So, So nung time na yun, parang nandito na ako. That's when she told me that, hey, we're having a baby. So surprise. And initially, of course, do everything that you can for your family kind of thing. So we stuck with it.
Then nag-iwan ka pa ng remembrance, ha?
Island souvenir.
Island souvenir.
Oh, then you moved to ano to the US nung nalaman
mo. To the US, yeah. And obviously we tried to make things work, but LDR is such difficult to manage. And things happened and we're no longer together. But all we right. still are in touch because of our kid. So that that never changed.
So, yung ano nyo, pause ko muna yung question ko, Cams. Kasi ito, kay Cams, gulat ako, biglang nag-volunteer, tapos, nagtataka ako, alam ko.
Dinadaktim lang to sa pader eh.
Oo, hindi niya,
Oo, linawin ko lang, wala pa akong anak ha. Hindi. Yung co-parenting kasi 'di ba parang kung sino yung nag-aalaga din sa ano, sa bata. So ngayon, yung situation ko naman since yung kapatid ko tsaka yung ex niya naghiwalay na napunta sa amin yung mostly yung time spent ng bata or ni Athena sa amin. So kumbaga sa ano parang tulungan kami nung kapatid ko kung paano siya alagaan every day.
Okay.
Yun. Kaya napunta ako dito sa co-parenting, of Atita.
Kaya nga, tawag doon? Buti nga pinamulat ni Cams yung yung mata ko sa realization na hindi porket hindi mo siya kadugo or hindi directly descendant mo, hindi mo na pwedeng tawagin na co-parenting. So, katulad din define ni Cams na yung co-parenting is yung pagpapalaki sa anak. So, yun.
Sa anak, oo. Tsaka sa bata, oo.
Sa bata.
Yun.
Ay, sa bata, sorry. So, ito, doon sa pinos na, na question kay Kevin, siyempre, sa co-parenting kasi, merong degree of, siguro masasabi ko, relationship between parents bago para mag-work ito. So sa inyo Kevin, kasi siyempre LDR kayo, nasa una, nasa kanino yung custody ng bata? Tapos second, ano ba yung current relationship nyo mo with your yung mom ng kid mo? Civil ba kayo or yun?
Civil kami. We talk about our kid. Anything happens regarding him, we discuss. Initially, nandun siya sa mom niya. But as of, 2 years ago, he actually moved dito sa US. So, so after 16 years, finally, I was able to get a hold of him. Kasama ko na siya dito.
Okay. So, 18 ngayon yung pang eldest mo. So, 16 yes. years na sa kay mom. Tapos, 2 years and going. Nasa iyo na.
Nasa akin na, yes.
Meron bang mga, ano, mga... May sinasabi ba yung anak mo na si nanay ganito ginagawa sa amin pag magdi-dinner or ito pinapakain sa amin or parang may comparison ba sila between you and their mom?
I'm pretty sure there's always gonna be a comparison, but the difference between me and the mom was on a daily routine, mas malaki yung family ngayon na nasan siya. Kasi I have two of my own kids here. So, all of a sudden, being an only child, na magkasama lang sila ng mom niya sa bahay, now, he is with me, with my current wife, and then my two kids. So, all of a sudden, it's like, boom. Naging instant kuya siya, na meron siyang dalawang maliit na kapatid and everything. And when I say maliit, they're 10, 8 and 10. So, not that small, but small enough for him, right? He wasn't vocal about the comparisons, pero makikita mo yung adjustment niya. Adjustment niya sa how to handle certain things, how to buy certain things, how to ask for certain things. Kasi obviously parang as an individual, parang dad gusto ka ng ganito or mom can I buy this, right? Nakita niya dun sa dalawang maliit na when nasa store kami, hindi pwedeng ako lang yung bibili. Dad, can I buy this for me and can I buy this for my siblings? Parang ganun. Parang automatic sa kanila na hindi pwedeng pag ako nagpabili ako lang. Pag nagpabili ako, kasama yung dalawa. So for him, even though matanda na siya, yun yung one of the adjustments that he has to do. Additionally, yung I wouldn't say private time, pero yung time na I want to be able to lock myself in my room kind of thing. Ngayon, meron na siyang dalawang kapatid eh. Right? So, yun yung mga adjustments na kailangan niya. Kasi with the mom, silang dalawa lang. Pag pinagalitan siya ng mom niya, doon lang siya sa kwarto. Ngayon, pagalitan siya,
may ka-share siya sa kwarto.
May kasama siya sa kwarto. Or like magpuyat man siya, di siya pwede magpuyat kasi may kasama siya sa kwarto. Oh. Pareho silang may pasok kinabukasan. Oh. Di ba? Yung mga ganun.
Pero parang ang hirap ng adjustment na yun. Kasi for 16 years, gayto yung nakasanayan mo. Then biglang nilagay ka sa ibang environment. Kamusta naman yung ano? Parang assimilation. Wala ba ibang term?
Assimilation.
It's very difficult for him and for me. Kasi obviously I'm taking him out. That's a critical age, 16 years old, right? You have your friends. You have your friends. Ang kilala mo lang is yung mom mo. Pero I had to convince him na come with me, right? Punta dito sa US. So how I did that and how I handled that was, this is our last ditch effort. If we're not gonna be able to get him over here, mahihirapan tayo pag naging over 18 siya. So what I promised him, what I promised him and her was, papuntahin mo lang dito. Get his citizenship. Pag nakuha niya yung citizenship niya, gusto niya bumalik ng Pilipinas, I promise you, I'm not gonna hold him back. Right? All I'm doing is I'm just giving you an option na kung gusto mo pumunta ng US, punta ka. Kung ayaw mo, fine. Pero at least may option ka. Kasi yung gusto kong pumunta ng US, wala akong option. So yun lang ang pinapromise ko sa kanya. Punta ka dito, get your citizenship, go home if you want to. Right? Kasi yun lang yung panghahawakan niya na paano kung hindi ko gusto doon? Paano kung hindi ko gusto si daddy? Paano kung hindi ko gusto yung mga kapatid or yung environment? Kasi doon siya lumaki eh. Diba? I don't want to be too serious about it, pero it's the reality. And as a parent, parang ikaw, Ingo, or tayong mga tatay, we have to make a choice on what's best for our children.
Mm.
And for me, even though it sucks for me, yeah, I'll take it. I'll bite the bullet and then send him home to back to the Philippines kung yun ang gusto niya. 16 years kong inantay, tapos after 1 year uuwi, di ba? Parang ang sakit. Pero it is what it is. It's reality. Ganun talaga eh.
Mm-hmm.
But so far, he likes it here. He's enjoying here. Yun na lang yung ano ko.
That's good.
That's a good thing. Yeah.
Eh, ikaw, Kams, ano ang ano? So, nasabi mo nga kanina, yung kapatid mo, may donation na nangyari, tapos dumating na yung ano, dumating na yung pamangkin mo. So, paano yung arrangement mo between you and your sister in terms of yung parenting?
Ano, sa kanya pa rin yung major decisions. Kumbaga sa ano, kasi parang ang nangyari is simula nung pinanganak yung ano, yung pamangkin ko. Ako na rin yung nakalagay na legal guardian. Kasi 'di ba dito? Kasi 'di ba dito pag ano ka, godmother ka. Automatic 'yon, ikaw yung legal guardian. So if anything, kung anong mangyari dun sa parents, it's either close relative or kung sino yung nakasulat nga doon as a legal guardian, ganyan. So ang ano, ang mga natutulong ko sa kanya is yung sa ano, kasi sa clinic, di ba, yung mga doctor's appointment, yung ganon. Ano ba, sa school. Mm-mm, ako yung nagbubuk.
Ah, wow.
Ako yung ano. Meron silang personal nurse. Pero yun nga. Tapos yung ano niya, yung halimbawa, yung sa studies, yung magtuturo ng ano, magsulat, magtuturong magbasa, yung ganun. Minsan pagka, kasi syempre dito, trabaho, bahay. Kumbaga sa ano, nung time na naghiwalay na sila nung ano, nung donator.
Donator.
Nung naghiwalay na sila, kapag pagod na yung ano, yung kapatid ko, tas yung, kasi kami, syempre magkasama kami all our life. Yung parang ramdam ko na, alam ko na napagod ka, alam mo na pagod ako, ganun. So pagka ganun, ako na yung nag-aalaga, nagsasabi sa kanya na, sige ako na muna bahala, pahinga ka muna dyan, ganun. Yun, so ako na yung papakain, ako na yung mag-aano, yung ganun. Ate Tioni. Tapos
Niterong sana, ilang taon na ba si pamangkin mo?
Magsi-7 na siya. Netong December. Tapos, this year,
Para lang mapaint ko lang yung picture ng situation.
Mm.
Ilang taon nung umalis yung donor sa buhay ng
sis? Five
years old. So, very recent. So, relatively recent. 2 years.
So, recent dun, lang.
Doon sa 5 years na yun, may contribution naman si donor sa pagpapalaki?
Meron naman. Meron naman. Kasi kasama naman siya sa bahay noon eh. Tapos siya din yung ano. Kaya lang, syempre, meron silang sarili nilang problema na hindi na na-resolve. So, they have to like, let go of each other. Ganun. Ako pa nga inaiyak para dun sa ano eh, para dun sa pamangkin
mo?
Sa pamangkin mo? Iiyakan kami kasi nga ano, kasi nga broken family din kami. So parang sinasabi ko sa kanya na ano, na parang alam mo naman yung pakiramdam pagka broken family. Tapos syempre, di ba parang yung pamangkin ko bata pa. So hindi niya alam kung ano yung gagawin or kung ano yung nangyayari sa paligid, ganyan. So kami nung kapatid ko, nung una, nung naghiwalay yung mommy at daddy ko rin, ano, hindi din namin alam kung anong gagawin namin. Ang sumapo sa amin is yung tita ko rin, yung kapatid ng daddy ko.
Parang cycle Parang hindi ko alam kung maganda yun. Anyway.
Yung tita ko rin. Yan. De, ayun. Sabi ko, ano din, sinasabihan ko rin sa kanya. Sabi ko, kung mamu-workout nyo pa, baka pwede, ganun. Pero kasi naisip ko, parang, kung i-workout nila ng para lang sa bata, paano naman yung sarili nila? Yung ganun. So sabi ko na lang sa kanya, sige okay lang naman, kaya naman natin. Sabi kong ganun. Okay lang yan, pagtulungan na lang natin, ganun. Pero yun nga, yung sinabi ko kanina, yung major decision, sa kanya yun.
Kanya.
So, so kung ano yung major decision niya, nagtatanong siya, sabi niya, ano, sasabihin niya, ate, okay ba yung ganito-ganyan? O kaya minsan sinasabi niya na lang sa akin na, plano ko yung ganito-ganito sa, ano, sa sa kay para kay Athena ganyan. Kasi yun, sabi ko, "Oh, maganda ganyan." O kaya ano, minsan sinasabi ko sa kanya, "Try mo yung ganitong way. Try mo yung ganitong option, yung ganon." Tapos yun. So parang kami yung nagbe-brainstorm para dun sa ano, para dun sa bata or kung sa anong mangyayari yung ganon. Ayun.
So dun sa ano, 'di ba na-mention mo nga na para kayong yung kapatid mo tsaka yung pamangkin mo tsaka ikaw para kayo nakatira sa same address or
same household
so
doon
sa bahay niyo ba kayo lang dalawa yung adult or meron pa kayong ibang kasama?
Hindi, kasama namin ang daddy ko.
Ah, okay. Kasi ang next question ko, sino na iwan sa bata?
So yun nga, so parang ano kami, pag nasa school, ano dito din kasi yung buong family namin, 'di ba? So yung lola ko dito din, malapit lang din nakatira. So pagka nasa school yung ano niya, hinahatid ko siya pagka pupunta ako ng on-site ako. Hatid ko silang dalawa sa school, tas trabaho, tas pasok ako. Tas ang magsusundo kay Athena, yung lola ko.
Ah, okay.
Oo. So parang
Pilipinas, pero sa States, the city.
Oo. So parang yung ano nga, yung sinasabi nilang it takes a village to
raise a child.
Raise a kid. Yan. Oo. Yun ang aming... yun ang aming ano, routine ganyan. So pagka halimbawa siya nag-overtime siya ng Sabado, sa akin ay iwan si Athena. Pag aalis siya, sa akin ay iwan si Athena. Pag ako yung ano, pag ako yung aalis, tapos aalis wala din yung kapatid ko or may trabaho din yung kapatid ko, dun siya sa lola ko naman.
Okay.
Tapos minsan si daddy pagka ano, siya yung nag-aalis sa lolo.
Na-imagine ko na ano, kunyari, paro kayo ng kapatid mo na may date, tapos titignan niyo yung tatay niyo na, pa, kailangan kami.
parang nanonood ng concert.
Oo, yun nga, iniwan namin sa tatay namin. Sinundo pa niya kami, ganun. Ayun. Oo. Okay. Pero ano naman, kinukuha naman siya. Meron naman siyang time sa ano
sa dad niya.
May time naman. Pero kasi yung dad niya, I think dalawa yata yung trabaho. I'm not sure, hindi ko na masyadong...
Akala ko ano yung dalawa eh. Anyway, buti dalawa yung trabaho yung sinabi mo.
Dalawa yung trabaho. So meron siyang schedule kung kailan niya susunduin sa school or kung kailan mag-overnight sa kanya, yung ganun. Tapos susunduin na lang namin or iahatid niya na lang ulit pabalik. Ganun. Ayun.
Ayun, so buti nasabi mo, nakwento mo yung ano, yung involved pa rin yung tatay ni Athena.
Athena. So, involved naman.
So not sure kung applicable din kay Kevin to. Mag-chime in ka na lang, Kevin. Kung, for example, may isang weekend or let's say holiday or walang pasok yung tatay ni Athena, meron pa mga instances na biglang merong natutong something, bagong ugali or bagong language or meron kayong napansin na, oh, saan niyo natutunan to? Tapos napagilitan niyo yung guy or yung tatay. May ganun bang instances? And paano niyo, you know, paano niyo na-work around yun na parang, bad yan, ganun?
Hindi naman namin pinapagalitan. Kumbaga sa ano, yung ganung part sa kapatid ko na yun. Kasi syempre ako, wala naman akong karapatan magsalita dun sa ano, 'di ba? Unless na lang kung tatanungin ako ng lola ko tas sasabihan ako ng kapatid ko na kausapin, yung ganon. Yun. So walang yung bigla ka na lang ano, bigla na lang ako magsasalita na, "Ba't mo ginanito?" or "Ba't tinuruan mo ng ganyan?" yung ganon. So sa kanila pa rin yun kasi sila yung main parent eh. Kumbaga sa ano kami yung background or like yung guide nila. Yun. Pero ano, meron kaming mga mga ugali na yung pagka nagpupunta siya doon, tas biglang meron siyang parang nagsusungit, yung tas nag-share, yung ganun. So sabihin namin sa kanya, "No," sabi niya, "you have to share," ganyan. Kasi ano, yun, explain naman namin. Luckily, mabilis siyang makaintindi. or ano, mabilis siyang makagets. Yung kapag nga sinasabi ko na ano, para akong may kausap na 35 years old din dito sa batang
yung,
to.
Ano, yung mentality niya. Okay.
Oo, ganun siya. Ganun siya. Tapos hindi rin kami nahirapan sa kanya na mag, parang mag-explain or para maintindihan niya yung ano, yung nangyari.
Oh.
Kasi ang una, sinabi lang namin na lilipat lang ng bahay. Kailangan lang umalis ng dad niya papunta dun sa daddy nung tatay niya.
Mm.
Yung ganun. So tapos ano, parang yung later on, na ano niya na na, oh, hindi na nakatira dito yung dad ko. Yung ganun. Oo, yun. Tapos hindi na siya nagtatanong. Siya.
Okay.
Oo, hindi na siya nagtatanong. Pero yun, tapos hindi naman siya yung, anong tawag dito na, nagsasabi na, bakit wala dito or bakit wala si ganyan, ganun. Kasi, una pa lang, parang naano na namin nung kapatid namin, nung kapatid ko, na explain na namin sa kanya. Tapos yun nga, ang bilis niya talaga eh. Or siguro mga ano, generation siguro ng mga batang to ngayon na ano, na matatalino sila, mabilis sila, matataas yung EQ, yung mga ano nala, yun.
Sorry, i-rephrase ko lang, salamat Aling Leonie. So kay Kevin, ang yung rephrase question ko is, kung meron bang clash between yung value system na ingrained ng mother ng anak mo tsaka sa'yo?
Ano eh? It's, paano ba? Mahirap eh. Kasi, sorry, I just want to piggyback on something that
Cam
said earlier, right? Yung resiliency niya coming from a broken family, I can relate to that. That's probably one of the main reasons why I am who I am and how I handled my own situation. Kasi nobody wants to be in a broken family, right? I quote-unquote grew up in one. Parang nakita ko yung resiliency ng mom ko na ako yung nagsabi na, I don't want to be in a broken family, even though she was struggling, right? So umabot sa time na, nung sa akin nangyari, parang, wow, ang hirap. Ang hirap maka-move on. But yung sinabi niya kanina na nag-iiyakan sila kasi ayaw nilang mangyari yun.
Oh.
That happened to me. And you know what? Meron akong isang coworker dito na nag-smack me in the side of my head. I'm like, dude, what are you doing? What are you thinking? Sabi niya sa akin, kasi I was ready to, as again, as a dad, we're ready to do whatever we everything. Want for our kids and sacrifice everything for our kids, right? So I just want to point this out. Sabi ko sa kanya, I want to drop everything that I'm doing right now. I want to move back to the Philippines. I want to spend time with my kid. Pag tumawag sa akin yung anak ko na, again, keep in mind, he was very little. He doesn't have that concept. Pag tumawag sa akin yung na, dad, I want you here. I'm going to drop everything. I'm going to go over there.
Whoa.
Sabi niya sa akin, he sat me down and be like, you're stupid. Sabi niya, as a dad, you need to be able to give him what's best for him. And you just need to suck it up. Sabi niya, your kid might hate you right now kasi wala ka sa tabi niya. Pero down the line, pag lumaki na siya, pwede you can sit him down and look at him in the eye and say, I made those sacrifices kasi gusto kong ibigay sa iyo ang best life possible. Kasi sabi niya, uwi ka ng Pilipinas, mabibigay mo ba lahat ng pwede mong ibigay habang nandun ka? Magiging masaya ka ba kasama nila? All of those are, the answer is no. But you're willing to do it because you're with him. You're with your son. Bite the bullet. Sacrifice everything right now. Down the line, explain to him na anak, I did all of that para sa'yo kasi I want to give you the best possible future. And sabi nga rin ni Kams, yung emotional intelligence ng mga bata, it's very high right now. I guess for my son, he never felt na wala siyang tatay. Kasi
ayun,
I'm always gonna be there available for him if he wants to talk to me. I tried to reach out, but again, as a kid, sino ba naman yung kakausap sa telepon or what, it's gonna sit down in front of a computer, talk to the kamusta ka na, anong kinain mo ngayon, diba? It doesn't work that way. So, ang hirap dun para sa tatay na, okay, I'm willing to do everything for you, I'm here, pero I have to understand what you're going through. We never had a sit down to explain na hiwalay kami ng mom mo. Right? We never had that conversation. We just had the, hi, here's your kapatid.
Mm.
Parang ganun. Naging ganun na lang. Pero prior to that, it's ano, you know, meet through video call, like anong gusto mo, how are you, here's your kuya, you wanna meet your kuya, yung mga ganun.
Mm.
So slowly but surely, to the point until umabot sa nagkita na sila, umabot sa every time we go on vacation, nasa amin siya, right? And kampante na yung mom niya na, okay, when you're together, go with your dad, siya susundo sa school, siya maghahatid sa'yo, and everything. But regarding yung value system, I think we are in lockstep on how we want to raise the kid, even though, obviously, two different families. Merong mga times na we can argue, but we choose not to argue. So may sense pa rin ng maturity doon na lahat ba kailangan nyo pag-awayan? Mahirap mga yung sitwasyon nyo, pag-aawayan nyo pa yung maliliit na bagay. Diba? Yung mga ganun. So part of it is actually being able to look at the bigger picture and do what's best for your child. And come into agreement on what's best for him. Not just for what's best, what I think, but also for her. And pareho tayo. And that's what Camus is going through right now as well. She can help as an ate, but at the end of the day, that's your child. I'm here to help you and support you.
Mm.
And we're going to be here. And again, it takes a village to raise a child, right?
Totoo.
So, yan.
Maganda yung sinabi mo. Maganda yung sinabi mo, Kevin, na mahirap na ngayon sitwasyon yung dalawa. Nagko-cooperate na kayo. Then, pag-aawayan nyo ba yung mga maliliit na bagay? Kasi guilty ako dyan eh. Inaaway ko yung, ano, yung ex-wife ko sa mga maliliit na bagay. For example, every time na dumarating si Sven dito sa bahay, ni-weigh-in ko siya, chine-check ko yung physical health niya, well-being niya. Ako kung buha ba yun, no? Yung timbang niya, kung may sipon, kung meron ba siya mga bagong sugat, yung mga ganun. Kapag meron ako na-detect, papagalitan ko yung nanay niya. So, may time na, no, naging, parang, kaya nga kami naghiwalay ng wife ko, kasi napaka-toxic.
Mm.
So, parang, kahit magkahiwalay kami, parang toxic pa rin ako. So, parang ngayon is, ayun, katulad ng sinabi ni Kevin, is part of maturity. Unti-unti ko nang nililet go yung mga bagay na yan, iniisip ko na lang na, sige, gagawin ko na lang yung mga pwede kong magawa on my end na hindi nagagawa nung wife ko. Tapos hindi ko na lang, i-reward ko na lang kung paano ko i-convey yung message na sa kanya na without sounding too aggressive about those stuff.
Oo.
So yun.
Oo. Totoo, tama yan. Nalabas mo ba? Hindi, tsaka kasi diba si Sven, meron din siyang specialty needs. So talagang kailangan, focus ka rin talaga sa ano niya, sa health niya.
Mm.
Diba? Mm-mm. Pero ganyan din yung sinasabi ko sa kapatid ko. Like sa ano, kumbaga sa ano, siya, sinasabi ko sa kanya na kailangan pagkaharap natin yung bata, huwag tayong magsabi ng kahit anong masama tungkol dun sa tatay. Oo. Yun. Kasi ayaw naman din namin, kasi naranasan namin na ano, na yung nanay namin nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa tatay namin. Tapos yung tatay namin, wala siyang sinabing hindi maganda tungkol sa nanay namin. So parang syempre, kung ako yung bata or kung ako yung nasa pwesto nun, ang paniniwalaan ko, yung hindi nagsasabi ng, ano, di ba? Yung paniniwalaan ko sila both kasi, ito, masama tong tatay ko, tas ito, masama tong nanay ko, yung ganun, di ba? So, sinasabi ko sa kanya na, ano, na kailangan, hindi tayo magkakaroon ng, ano, ng hindi tayo magsasabi ng masama tungkol dun kasi tatay niya yun. Kumbaga sa ano, siya yung makakakilala dun sa tatay niya, the way na i-treat siya ng tatay niya, yung ganun. Tapos, ano ba yung sasabihin ko kanina? Nawala yung ano, train of
thought.
Maalala ko rin yun. Pero yun nga, yun yung ano, yung importante na ano. Yun sa kapatid ko, sorry. Yung sa kapatid ko, yung kapag meron siyang, halimbawa, yung yung daddy niya hindi siya masusundo on time na kailangan na scheduled siyang masundo. Oh, oh. Tapos yung lola ko meron siyang gagawin kasi yung lola ko naglo-laundry pa yun eh. So naglalabas pa siya yung ganun. So pagka hindi masusundo, matitigil niya yung routine niya.
Oh.
So hindi niya magagawa yung gusto niyang gawin. Tapos ano, sasabihan niya ng ano, sabihin ko, "Oh, piliin mo yung words mo na medyo ano, hindi, yun nga yun sabi mo kanina, Ingo, na hindi masyadong aggressive para para hindi kayo ano, para hindi kayo mag-away yung ganun. Sabihin mo lang na pwede bang next time sabihan mo naman ako, o kaya tawagan mo in advance, like kahit ganun yun. Yun ang naging problema.
like for example,
daming memories about yan. Sorry. Kevin.
like for example, yung sa'yo, Inga, alam mo yun? Unang una, Sven is little. Bata pa siya. Malikot. Playful. Part of it is maybe a little bit, yes, you want to care for him and every time he goes to you, you want to check on him top, you know, from head to toe.
Yep.
Pag may sugat, may pasa, may whatever, parang, oh, bakit may ganito? Obviously, ratsada na yun.
Oh, yo, mom, keyboard right? Warrior, yeah.
Yeah, but you need to understand, parang, okay, number one, wala naman siguro may gusto nun. Number two, I don't think pinapabayaan naman siya, di ba? Yun yung mga times na I'll hold back a little bit on, that's something na, hey, just be careful, or hey, please keep an eye out. Pero not to the point na, hindi dapat ganito. It's like, marami tayong dapat pag-awayan. I'll iipunin ko yung bala ko sa susunod na. Pero yung mga malilit na bagay na yan, I wouldn't bother with it, to be honest with you.
Ayun nga. So, napaka-guilty ko dyan. Especially nung start ng co-parenting namin. Wherein, nag-a-adjust ako. Nag-a-adjust din, siyempre, yung ex-wife ko. And siyempre, yung in terms of yung standard ko, kung paano yung care sa kid ko is very different or may difference dun sa standard dun sa wife ko. Pero ayun, dahil may mga phone in question tayo kasi siyempre co-parenting, may mga hatian of kumbaga distribution of labor. So isa dyan would be yung pagdating sa financially. So, ikaw, Kevin, so 16 years sa Philippines, two years and ongoing, coming. 2 years and coming, andyan sa US. Paano yung finances nyo?
So, when he was in the Philippines, ang usapan namin basically is, lahat, the whole thing for school, I'll pay for it on top of the allowance.
Okay.
So, yun. So, meron siyang monthly allowance. Tapos, anything regarding school, I'll take care of it.
Okay.
Medical insurance will be through the mom kasi obviously she was working. Mm. But then, if anything happens, then obviously we take care of it together. Mm. Pag may lakad na, magbe-birthday party or whatever.
Oh.
For the most part, if I can take care of it, I'll just take care of it. Alam mo yun?
Mm.
We have that mutual, kung kaya niya, she doesn't need to ask. But for the most part, ako na bahala sa school, ako na bahala sa allowance. There's no questions asked, no problem with it. Darating kasi yung time na masyadong malaki yung allowance on my, sa isipin ko parang, wow, ang laki ng allowance na pinapadala mo, sa kanya naman masyadong maliit. To be honest with you, hindi na namin pinag-usapan yun eh. We just made sure na meron siyang allowance every month. Tapos bayad yung school niya. If he needs anything extra, he just needs to communicate, we'll take care of it.
Okay.
Dumating sa point na when we filed for divorce, kasi sa divorce dito sa US, pag may minor nakasama, pwede mong ano eh, pwede niyang, she child has support. The right to demand kung ano yung child support eh, right?
Mm-hmm.
Ang child support ko zero on a piece of paper. But I can tell you right now, I am supporting my kid all throughout. Or else, hindi naman magiging okay yung relationship na. Kasi ang argument ko sa kanya is, I don't need a piece of paper to tell me how much I'm gonna support my kid. Right? Simula nung maliit siya until now, wala tayong naging problema. Tapos ngayon nag-file ng divorce, bibigyan mo ako ng, I need to put it on a piece of paper. For what? Diba? So, yun yung mutual trust. She trusted me to do that and I didn't break her trust pagdating dun sa bata. Kasi at the end of the day, anak mo pa rin yun eh. Right? Huwag kang mag-support. Huwag kang mag-support. Huwag kang magbigay ng allowance. sinong kawawa siya ba? Oh. Hindi naman yung bata, di ba? So, why would I do that for my own child?
Totoo.
Galing.
So, yan. Yun yung ano namin. Yun yung naging situation namin.
Eh, sa'yo, Kams, though na-mention mo na, no, active pa rin naman si donor in terms of yung supporting. Pero pagdating ba sa finances, nag-contribute din ba siya?
Grocery ang alam ko. Pero financially, hindi ko alam. Kasi pagka, kasi between sa kanila yun. Pero ang sa nakikita ko naman, kung ano yung pagka nandun yung si Bagets, pag nandun siya, lahat na hindi din naman siya nag-ask financially sa kapatid ko. Tapos hindi rin naman nag-ask yung kapatid ko kasi ayun nga, tatlo kami dito, tatlo kaming adult dito. Kumbaga sa parang kaya naman, nakokoveran naman namin kung ano yung kailangan nung bata. Pero mostly groceries, nagdadala siya. Nagbibigay siya ng grocery. Pero yung mga pagkain na ng bata, yung ganun.
Oh, yun. Baka naman yung grocery yan nakukuha lang sa food bank.
Ay, hindi. Hindi naman.
Kasi I know people na yun ang ginagawa,
diba?
Eh.
Oo, meron. Yun. Ang alam ko, ang naalala ko lang nun is yung sa tax. Yung kung sino yung mag-aano na dependent, yung bata. Kung sino mag-file. Oo, sino mag-claim, ganun. Oo,
well,
so yun.
By default, kung sino kung nasan yung bata, di ba, majority of the time?
Usually ganon. Tapos nung last yata ang nag-file is yung kabila. Yun kasi kung maliit yung maliit yung salary niya that time. Yun. So sabi ng kapatid ko, sige ikaw na mag ikaw na yung mag-claim ganon. Pero dito kasi unang apo eh. So lahat ng kailangan. Lahat ng kailangan niya isang sabi lang niyan. Wala akong marinig. talagang kinabukasan, bili na. Maya-maya nandyan na. Lalo pag, pagdating sa lolo, sa daddy ko. Pagka nagsabi yan na, dading, okay, don Facundo. Dading, I want this, ganyan. O kaya minsan, pag wala yung kapatid ko nasa trabaho, punta kami ng Target. Pag umakyat na yan ng third floor, kasi yung third floor, dun yung toy section eh. Sasabihin na niyan, meron pa yan way. Sasabihin niya, I wish I have this. Ganun siya.
May parinig pa? Saan niya natutunan yun?
Yun yata natatawag namin, nang bubudol na agad. Meron pa siya, share ko lang, meron siyang ginawa sa tatay niya noong kailan kasi nakakatawa. Nagpunta sila ng mall. Tapos sabi niya dun sa tatay niya, yung sapatos daw niya may lips. Bumubuka daw. So parang nagsasalita daw yung sapatos niya. So ngayon, yung tatay niya, binili siya ng bagong sapatos. Tapos pag-uwi nila sa bahay, tinignan nung tatay niya yung sapatos kung may sira. Wala naman sira. Sabi niya na budol daw siya.
mautak. Pero sa tingin ko, yan yung advantage ng advantage for the kid. If yung both parents are, I would say, privileged na kayang ma-afford yung mga gusto ng bata.
Ng bata.
They can have twice as many as yung vacations as they would normally would or yung mga gamit din would be twice the number of toys that they would normally have.
Ang swerte nga nito kasi dalawang beses siya sa isang taon umuwi sa Pilipinas.
Tama, twice nga.
Diba? Kasi diba nung last, bago kami umuwi silang dalawa nung dad niya.
Oo.
So, una yung vacation, tapos umuwi kami ng holiday para ma-experience niya yung holiday sa
Pinas, yung February.
Tapos next year, uuwi kami ng January ulit. Tapos sila naman, uuwi din sila ulit ng summer break nung bata. Sabi ko, swerte naman na ito. Taon na mauwi. Dalawang beses pa. So yun, dalawa nga yung bakasyon niya.
Ito, siguro may few questions ako bago natin.
Taya lang.
Sige. Kevin.
Add ko lang dun sa sinabi kanina. Kasi at the end of the day, I think it's not just coming from privilege. I think it's coming from ano yung kaya mong i-provide dun sa anak mo. And ano din yung pinaprovide ng nanay dun sa anak. And at the end of the day, as long as walang naglalamangan and walang nag... It's not a competition. Right? Kasi I think yung old school way, if yun nga, is yung competition na, oy, ako to, ikaw to, then people clash. Tapos obviously may bad blood pa kasi naghiwala yung nanay tatay. Then dun lumalabas lahat yun kasi sa bata mo pinapalabas na I'm better than the other person.
Oh.
I guess I'm just happy and I'm just glad na I think we never did that or maybe ano lang ako. Naive. Kasi to be honest with you, I really didn't care. Parang yung sinabi ni Cams kanina na we never talked bad about the other side.
Mm.
I never talked back about the other side. I have to trust her that she didn't talk bad about me. But if she did, it is what it is. Wala na akong magagawa dun. Diba? Pero nandun lang yung trust namin sa isa't isa. Pero I can quote-unquote argue na malaki yung pinapadala ko, blah, 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 blah. But on her eyes, ang lit ng pinapadala mo. If you talk to other people, it's all relative, right?
Hmm.
So, I'm not saying na I'm a good dad and she's a good mom or whatever. For the most part, I think we're both are okay. Pero at the end of the day, you're doing it for your child. Don't do it for yourself. Don't do it for her. Do it for your child. Kasi as parents, sabi ko nga kanina, siya naman yung apektado eh. Apektado na nga siya kasi naghiwalay kayo, dadagdagan mo pa. So,
yeah.
We just need to be mature about it. And I guess yung time natin ngayon, we are blessed kasi quote-unquote accepted na ng society. Unlike tayo mga batang 90s or... ikaw, broken family ka, blah, blah, blah. Parang, ang sakit.
Parang diba? Nakakahiya pa yung gano'n.
Yeah. Oo, tapos bibiruin ka pa na siguro kaya sila naghiwalay dahil sa'yo. Gano'n.
Yun ang masakit.
Hindi ka siguro lang.
Tapos bibigyan ka pa ng classmate mo ng pag-iisipan ng ano? Nang pag-uwi mo sa bahay.
May babao na trauma.
Oo. Kumbaga sa ano, limbawa, na, nag-aaway na nga sila sa harapan mo tapos nasa isip mo pa yung sinabi sa inang kaklase mo.
Ayan, teka lang. Meron tayong phone in question. Mr. Caller, Tristan Ting, adyan ka ba? Nakamute ka?
Thank you for having me pala. Sorry, late ako.
Welcome sa tatayhood.
Wait, thank you for having me in tatayhood. Tsaka yun nga, kung hindi man sinisiraan si Kevin ng ex niya, ako na lang ang maninira sa'yo, Kevin Dumoso.
Ayan ka na naman, Tristan eh.
Sorry for being late. Kasi biglang may dumating. So... hindi ako naka-abot. Pero yun nga, patapos na. Pero maganda, parang yung napakinggang, yung na-abutan ko na sinasabi nga ni Kevin is yung ano nga.
Competition.
Maganda yun, hindi kayo na, kumbaga parang very, you still have that respect for each other nung ex-partner mo. Oh, meron, pwedeng hindi kayo fit to be a couple.
Yeah.
Or to be together. Pero yun nga, meron pa rin kayo ng mutual respect. Kasi pero hindi normal yun, di ba? I mean, sa ngayon, sa panahon ngayon, marami pa rin...
To be honest with you, it's not easy. I'm gonna lie to you pag sinabi ko, no, it's seamless, nagsimula kami din, ganun. No, of course not. Obviously, nag-away rin kami, di ba? Nagkaroon kami ng issue, kaya kami naghiwalay. Pero at the end of the day, set your personal differences aside for your kid. At sabi ko nga, at the end of the day, it's for your child. So, yun din, I think yung nangyayari siguro kay Camila tsaka dun sa dad is, okay, we're not together as a couple, but we're here for the child. We're still the parents, no matter what you say. So, set everything aside, set your personal differences aside, focus on the child, the development and the well-being of the child. That's it.
Right? Pero share ko lang ha, guilty na naman ako sa sinabi niya, no, ni Kevin. Pero buti na lang sinabi niya na hindi siya as seamless as yung sinasabi niya, na definitely nag-away din sila noong umpisa. Kasi ganyan din ako eh, na para ang thinking ko is, dapat ano, better ako na tatay para sa anak ko, para para sabihin ng anak ko na, dito na lang kay daddy, ayoko na sa'yo. Para sa ganun, ako yung magmukhang bida sa society. Which is wrong pala, na parang kahit kaya nga co-parenting siya kasi may partnership pa rin involved. Like sinabi ni Kevin, hindi naman for you or for your ex-partner yung parenting na yan, kundi para sa kid mo talaga. So, ayun, maraming salamat Kevin at ano, pinamulat mo na naman sa akin na dapat maging mature ako. So, ayun, talagang journey talaga for me yung co-parenting. Hindi siya perfect, pero definitely sa mga kwentuhan na gayto with Kevin and Camps, ayun, may natutunan ako na kung ano yung dapat na maging reaction ko on something. Sorry, Tristan.
but kasi Ingo, ba't inaaway mo ba yung ano mo, ex mo? Inaano mo ba na mas magaling ako sa ano? Mas
Ano yung tawag doon? Yung sinasabi ni Camps na sinabi ni Don Facundo na kaya kong buhayin yung apo ko. Sinabi ko din yun sa ano, sa ex-wife ko na parang kaya kong buhayin yung anak ko kahit ano, parang
kahit wala ka.
If I have to give up an arm and a leg, bubuhayin ko yan.
Oh, pero dapat ano siguro hindi siya kompetensya para dun sa ano, para dun sa bata. Tsaka ano siguro yung kung ano lang yung makokontrol mo. Kung hindi mo makontrol, i-ano mo na lang. I-let go mo na lang. Kumbaga sa ano, ikaw na lang yung magpunan dun sa bagay na hindi mo talaga makontrol dun para dun sa kabila.
Oo nga. So buti pa kaya ano eh, balikan ko na lang yung ex ko, na joke lang.
Bumalik ako, na lang ako sa toxic. Okay lang, ako na lang ang
maging toxic.
gusto ko lang ding idagdag pala since para may masabi naman ako sa episode na to. Naisip ko lang kasi din bigla. Syempre nga parang sabi nga ni Kevin, it's for the benefit of your child din. Hindi naman for your own benefit or sa benefit ng asawa mo. And of course, syempre nanay pa rin niya yun. Pag siniraan mo yung nanay niya sa kanya, masakit pa rin yun sa anak mo. Eh yung pinaka-purpose nga mo nga is lumaki ng maayos yung anak mo eh. So ayaw mo namang lumaki ng may resentment yung anak mo dun sa nanay niya or vice versa. So parang, kumbaga, makita lang niya, mag-tropa kayong dalawa siguro.
Ga-apiran na lang, no?
Oh, apira na lang kayo. Hindi, pwede naman na
magkindatan pa kayo niya na. Mamaya niya, kindatan mo, Ingo, ah.
Kindat, sabay ganun, ha? Test ng kilay.
Pero may isa na lang akong huling question pala. Paano yung disiplina sa bata? Siyempre, iba yung style mo, Kevin, ng pagdidisiplina sa anak mo versus dun sa, ano mo, ma'am? Sa ex mo, o sa ma'am.
Twofold. I'll answer that question twofold. Kasi obviously, I have my family right now. Anything happens with my child, kunyari, dun sa anak ko ngayon, ako yung humaharap. If may concerns yung current wife ko sa kanya, she doesn't tell him. She has to go through me. Or sometimes may group chat kami tatlo na pinag-uusapan namin na ito yung ginawa niya. Right? The second aspect of it is, nung nasa Pilipinas pa siya, obviously, may times na she was with someone or whatever the case may be, lalo na nung bata, makulit, matigas ulo, ganyan. The only thing I asked during that time was, please make sure na whatever happens, respect me as a dad. Kayong dalawa. Pero pagdating sa bata, if he has issues, go through you or go through me. I promise mo lang sa akin na huwag niyang gagalawin, huwag niyang kasasaktan, huwag niyang aanuin yung bata kasi ako yung that's the only time I will react. And again, because it's not a competition, alam niya yung limitations niya, alam niya yung kailangan niyang gawin. Same thing with me, right? So hindi umabot sa yung wife ko ngayon pinagalitan siya or yung partner niya pinagalitan yung bata nang hindi ko alam. Alam mo yun? So may mutual understanding pa rin doon. Pero pagdating sa disiplina, at the end of the day, kaming dalawa pa rin nung mom niya. Ang haharap, ang kakausap, anything happens, yun. Until now, ganun pa rin. Nagte-text kami sa isa. Nung nasa Pilipinas siya, ang panakot niya, papadala kita sa tatay mo sa Amerika.
Hello?
Ngayon naman, panakot niya, papauwi kita dito sa Pilipinas. Ano eh?
Parang ansayang panakot naman, no? Papadala kita sa Amerika.
Kaya, Kevin, nasa ano ka ba? Nasa Amerika ka pa ba? O nasa Pilipinas ka na ngayon?
Nasa US. Nasa San Diego.
Ah, nasa US ka. Pero di ba yung business mo yung Keto Reefy?
No, hindi ko business yun. Hindi ko business. Ay, business ng mom niya yun.
Oo, sa ex-wife niya.
Ah, okay, yeah. Okay, okay.
Kaya ang galing.
Sponsor yung Kitorific na yan eh. Diba? Yeah. Sa mga podcast. Ito ako yan eh. Nag-ano. Ah,
support
yung
lang, support lang ako. Sa, it's not my mom. Business. Yes, oh, yes, yes,
oh,
yes, yes.
Ah. Yes. Oh, sa mga naggusto mag-keto dyan ha. Kitorific. Para syempre.
Kitorific TPH.
Oo, kasi oh, si Kevin kahit na break na sila nung may-ari nun. Sinusuportahan niya yan. Tsaka para mapakinggan niya yung ex ni, ano, ni Kevin. Sa
Anyway. Anyways.
Si Tristan, no?
De, sorry ka. Sorry, sorry. Oo nga pala, nasa tatayhood nga pala tayo. Nakalimutan ko ba? Kala ko nasa 30-40 podcast tayo. Eh.
Nag-guess pero itatagtag ko na. Ay, sorry. MJ's Bubble. Just wanna let you know. So, if you wanna no, listen to
her. Nag-guess pala siya sa yeah. MJ's Bubble. Pakinggan ninyo yung MJ's Bubble. Nag-guess pala si Mrs. Kato. Miss Kato Riffic. Para kasi nyo mapakinggan si, ano, yung ex ni Kevin. Tapos, naisa pa pala. Kasi si Louie, kinakwento niyo sa akin eh. Ito, public knowledge naman to eh. Si Louie, galing siya sa broken family. So, ang kinukwento niya sa akin, ang style daw niya dati is, pagka hindi binigay ng gusto niya sa nanay niya, sasabihin niya sa tatay niya na hindi nga binigay na ganito eh. Tapos, babalik siya sa nanay niya, eh si daddy nga sabi sa akin, gento-gento eh. Parang nagpapataasan. Siguro ito kasi yun nung 90s eh. Hindi pa ganun ka-broad yung understanding natin sa yun nga, quote-unquote, ano, co-parenting.
Co-parenting, oo.
Ewan ko kung napag-usapan nyo na yan dahil, yun nga, sorry.
Ang sa akin naman dun was, yung bata yung nagsasalita. So, if you want to spoil the kid, you're gonna do it. Right? But if you're doing it just because you wanna compete with the other side, na wala namang binabanggit yung bata, I think that's a problem. Kasi magkukuha ka ng conflict eh.
Oo, okay, na ano ako eh. Sa'yo, guilty nga din ako dyan eh. Yung suhulan ko pa yung anak ko na pupunta tayo sa ano, sa mall, ganun.
Pero pag nag-aaway kami ng misis ko, ang panakot niya sa akin, yung mga anak ko.
Kukunin niya.
Sa akin. Kukunin niya. Sasabihin niya, tignan mo yung tatay mo. Kung anong pinagsasasabi. So ako matatauhan ako kasi may isip ko, puta, bad image ako sa mga anak ko. Not that meron akong good image sa mga anak ko, pero yun, lalong sasama yung image sa mga anak ko. So, yun yung nangyayari. So, isipin mo nga, yun nga, mag-asawa pa kami ha. Minsan nagkakaroon ng ganun. What more yung, kunyari, magkahiwalay. Kaya ako, Ingo, para sa akin ha, yung sayo na nagigilty ka. Hindi ka dapat nagigilty. Nangyayari yan eh. It's, sabi nga ni Kevin, it's a journey.
Normal. Oo.
It's a part of
you're in that yeah. journey with dun sa kay Mrs. ex-Mrs. Cruz.
Marami namang cruise dito sa mundo eh.
Kaya, marami namang cruise. At least yung cruise na yun, hindi mo na siya dinadala.
Hindi mo na siya pasan.
At least hindi na niya dinadala yung cruise mo. Sorry.
Gusto ko yan.
Just ka, Lord.
Yun.
Sa amin naman ng kapatid ko, pag dinidisiplina, para kaming ano, meron kaming good cup, bad cup. Ganun.
Kayong dalawa ng utol mo?
Oo, ng kapatid ko.
Sino yung bad cup?
So, syempre, ako. Sino pa ba? Hindi, ano yan eh. Kasi sa amin, ano, parang gusto, ang pagpapalaki ng kapatid ko, gentle parenting. So, ano siya, yung kapag may mali or like sobrang kulit na o kaya ano biglang iiyak kasi hindi nakuha yung gusto kakausapin niya ng ano ng maayos ipapaintindi niya talaga kesa paluin niya kasi nga lumaki din kami na pinapalo kami ng nanay namin pagka ganun eh. So kumbaga sa ano pero pagka hindi na kaya o kaya pagka wala yung ano lang ako magsasabi lang ako sa kanya Athena stop ganun tigil na yun
tigil na siya
titigil na siya pagka ano na. Kumbaga sa ano parang meron, hindi naman siya yung rude or like yung salbahe na papaluin ko siya yung ganun. Hindi naman. Kumbaga sa ano parang firm ano lang siya, yung firm na kausap lang na kailangan niya talagang tumigil yung ganun. Pero yung sa kapatid ko, medyo gentle pa siya na, no, stop, yung gano'n. Ako talaga hindi.
Parang Tristan pala.
Oo, tigil mo
mahirap
yan.
Mahirap yung gentle parenting. As in, hindi ko siya kaya. Hindi ko siya kaya yung gentle parenting. Binutuhan ko nga kahapon yung anak ko eh, kasi nabuwis to.
Alin doon? Yung panganay o yung bunso?
Yung bunso.
Pa ang lit-lit na nga ng bunso mo.
Mahina lang naman, binatukan ko kasi nagbabato ng mga gamit. Kasi ayaw. Minsan kailangan, yung utak nila, hindi pa nila naiintindihan yung
consequence.
Hindi pa develop yung utak nila para maintindihan yung mga ganun bagay. Pero yung sense yung of pain, mas naiintindihan nila yun eh. So feeling ko, dun sila mas nagtatanda. Totoo, ako tingin ko yun. Kasi nung tumaay siya sa carpet, ganun din ginawa ko eh.
Nagtanda na siya.
Nagtanda na, natutong mag-tumaay sa kubeta. Hindi ko naman binatukan. Well, binatukan ko ng konti, pero hindi malakas. Tsaka piniti ko ng malakas sa mukha. Piniti ko lang sa mukha, tapos masakit. Tapos natuto na siya, hindi na nag-diaper. Natuto na, pag kinabukasan, tatahin na siya sa kubeta. Kasi alam niya, masasaktan ulit siya eh.
Sa mga nakikinig, your mileage may vary, ha? Hindi ito applicable sa lahat, ha?
Oo, hindi applicable. Ikaw, Ingo, paano mo yung discipline sa inyo ni ano?
Katulad din kay Tristan, ginugulpi ko yung anak ko.
Grabe.
Pero ayun nga, yung pagkakamali ko before, katulad ni Tristan, inaano ko siya, physically di-discipline ko siya. Then na-realize ko na yung wiring pala ng mga nasa spectrum is pag pinitik mo sila, lalo silang naguguluhan sila sa ano, sa iniisip nila. Parang, kumbaga may anxiety. As a person na may anxiety din, na medyo naintindihan ko siya na, dapat pala, dahan-dahan ko pala siyang kinakausap, ini-explain. So, eventually, after a few years or after a few months, basta medyo matagal yung process, na-reason out ko na din sa kanya na, for example, last week, nag-swimming kami. Before, kapag nag-swimming kami, mahirap yung pahunin sa tubig. So, iiyak yan, magwawala. Ngayon, even though na ako na lang mag-isa yung gumagabay sa kanya, na napapakausapin ko siya na tipong, kausapin ko siya, 5 p.m., aahon ka na, kailangan mo na maligo. Then, on that time, sabihin ko, 5 p.m. na, umahon ka na. So, kahit na, alam mo yun, parang in his way, nagdadabog siya. Pero, parang compelled siya na umahon na talaga nung sinabi ko umahon siya. So, yun.
Add another layer. So, pag sinabi mo na 5 p.m., aahon ka na. Pag malapit na yung 5 p.m., 5 minutes na lang, aahon ka na.
May follow-up, may reminder.
Yeah. So, para mawala yung ano niya na nagdadabog siya. Kasi alam niya na yung expectation.
So, para meron siyang time mag-tone down.
At the end of the day, ang tingin niya pa rin is biglaan pa rin. Kahit na sinabi mo na 1 hour ago, or in 1 hour you're leaving. He's playing, he's having fun. Right? Pero pagdating ng time, na 1 hour is up. No, it doesn't work that way. You have to remind him like 5 minutes you're getting up. 3 minutes you're getting up. 1 minute you're getting up. And then at that, okay, let's go. Time's up. Ganun.
Pero nagtataka ako, ba tayo may parenting pod kasi, Ingo eh. Kasi ako hindi, ang galing Kevin ko. Sabihin ko lang, let's go home. Tatay, I'm still swimming. Sayo, okay, sige. Sige, yung ano namin. We're packing up. Sige, just swimming and be a dolphin. Ganun lang sabihin ko. Turn into a dolphin, turn into a fish. Okay, goodbye. I'll set you free in the sea. Kasahaw na sila. Yun. Kaya nagtataka feeling, talaga ako, ba't ako may podcast na parenting?
Feeling ko kung ako magiging parent, parang ganun din ako. Parang maititin kasi ulo ko talaga. Yung baga sa ano, pag di ko gusto, papaluin ko agad. Ito.
Follow now, explain later.
Oo. Oo, ganun.
Ako ganun ako. Follow now or parang mumurahin ko na ngayon. Tapos mamaya explain ko. Kasi ano din eh, nararamdaman mo masakit din para sa'yo. Lalo na nakita mo malungkot yung bata. Or nakita mo affected yung bata sa pangmumura mo, sa pamamalo mo. Ina-explain ko naman after. So, yun, kahit kanyari, ganun. Isang beses nga, yung ayaw umaw ng anak ko, ginawa ko, binato ko ng bola eh. Sabi ko, sige, wag ka na dyan.
Sige, wag ka umawon.
Bahala ka dyan.
Bahala ka dyan. Pagbato ko ng bola, yun. Tapos, awan na, umawon na siya. So, naisip ko talaga, dadali na ako ng mga anak ko sa home for the aged. Tapos, hindi na ako doon pagtanda ako eh.
So, mga nakikinig ulit, your mileage may vary eh.
Iba-iba lang siguro yung style of parenting and iba-iba rin yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa mga anak natin.
Pero again,
tsaka iba,
journey nga.
Oo, journey totoo. Iba rin kasi yung mga ugali ng mga bagets, usually. Kung doon sila nagre-react, di, yun ang
lalo
ano.
Lalo na yung mga bagets dito, di ba? Pag yung mga anak ko dito, yung mga maliit, kung napalo ko sila, nasaktan ko sila, sabi nila, yeah, pinalo mo ako. Pero in reality, I'm like, when was the last time I hit you? I never did hit you. And then, for them, it's like, takot sila na mapalo. Like, kailan ka huling napalo? They would not know that.
Siguro hindi kasi one size fits all eh. Kunyari ako, may mga nakita ko ibang bata, sobrang kulit. Meron ang kailala dito, yung bata, yung anak niya, kumakain na ng bato eh. Kumakain ng bato, kumakain ng lupa, kumakain ng mga damo. Super gentle parenting eh.
It's okay.
Okay, you want that? Nababaliw na ako. Hindi ko kaya tignan tong batang to. Sabi ko sa loob ko lang ha. Kasi naisip ko, putya, kawawa na yung magulang nito ha. Yung mga ganun. So, well, medyo nalalayo tayo sa topic ng about sa co-parenting. Pero, yun lang. Parang, ang pinapoint out ko lang is, kahit magkasama nga kayo, mahirap nang magdisiplina ng anak eh. What more yung magkahiwalay kayo? Kaya it's a journey, Ingo.
Oh, it's a journey talaga. It's a journey to annulment. Yes. Ayan, so...
Para sa ikabubuti naman yung annulment.
Yes. Para... Ayun, anyway. Ayun. Ayun, zero closing. Tristan, may gusto ko pang ano...
Wala na. Baka kung ano pa ang masabi ko eh. So, at mabantay bata na ako. So, ano.
Ayan, siguro dahil dyan, magbasa na muna tayo ng ano, ng comments. Kasi,
mga comments.
Sabi doon sa 3040 podcast, hindi ka daw nagbabasa ng ano eh.
Uy, nagbasa ako
yung latest, no? Yung kay... Uy, pakinggan nyo ano ha. Sa mga nasa community ng Cool Pals, pakinggan yung latest episode ng 3040. Pinag-usapan nila yung mga behind the scenes na happenings sa Cool Pals.
Kasama nila.
Tama. Dami mga napag-chismisan doon. Sisihin nyo na lang si Masahiro kung ano, dahil marami siyang in-explore.
Tsaka kin-all out ni Tristan doon yung ano, yung machong chismisan kasi hindi tumatambay after recording.
Ang tambay.
So ayan, so dun sa previous episode ng Tatayhood na ang title Single Dad Abroad, ang poll question natin ay kung nag-enjoy ka ba sa episode na to. 100% sinabi oo, pero paminsan-minsan may naliligaw na hindi daw sila nag-enjoy sa episode na yon. So
doon na sila sa daddyhood ba yon or ano ba
ano,
House of Daddies.
House of Daddies.
Baka mag-enjoy din kayo doon.
Nakamukas ba sa'yo, Tristan?
Nakamukas sa akin. So ito, babasahin ko na. Sino ang mga single parent dito? Ano ang kwento nyo? Unang-una, si Herbs. Salute to you, sir. Salamat sa pag-share ng experience mo. Herbs, tinatanong namin kung single parent ka at magkwento ka. Pero hindi mo sinagot eh. So, si Suniga po. Nakamukas ba sa'yo, Ingo?
Nakamukas sa akin.
Ikaw na.
Sabi ni Zuniga fam, salute to all parents who are acting as mom/dad to their kids. Mahirap na yung mag-parent kahit may kasama ka sa buhay. What more kung wala? Ayan, not following instructions. So mga single parent lang yung pwede mag-reply dito sa Comment ito. Tristan.
Hindi ako single parent. Okay, hindi pa rin sumunod sa instruction. Pero hindi, na-appreciate namin yan. Si Mike Baswell. Hindi ako single parent. Pero hanga ako kay Julius. More power to you. Napaka-mature niya. And psychologically sound ang approach niya sa buhay at sa parenting. Inspiring talaga. At may inspire ka sa dreadlocks ni ano ni Julius PC. Naka-dreadlocks yan, kala mo.
Ayan, sabi naman ni Mori, ibang klase ka Julius. Ang daming tatlong exclamation point. Yan ang gayahin mo, Ingo. Salamat, Mori.
Ito, si Ran Cass. Saludo, saludo sa iyo, Julius. Ibang klase ka. Keep it up.
Ayun, last ay si Luis Baroga, solid na episode. Ay, tsaka ano ha, Tristan, try natin ito tayo na machong chismisan, i-guess si Julius para pwede natin biruin kung paano siya nakabing wit ng foreigner.
Ay, oo nga. Tsaka na natin sabihin sa machong chismisan. Pero maganda yung kwento. Kung hindi nyo pa napapakinggan yun, pakinggan ninyo yung episode namin last time, yung episode 48. Single dad abroad. So medyo eye-opener siya. And medyo napa-question din nga ako ba't nga talaga ako merong parenting podcast. Kasi yun nga, kami ni Ingo, hindi naman kami sobrang galing na mga parents. And tulad niya, no, mga sinasabi ni Kevin, marami tayong natututunan dito sa ano, sa mga pinagsasabi niya.
Oo. Tsaka si Kamsa, may natutunan din tayo na hindi porket hindi, wala kang ano, contribution sa genetics ng ano ng bata, hindi ka pwede mag-co-parenting. So napatunayan ni Kamsa, pwede ka pa rin maging co-parent kahit hindi directly related sa iyo.
Nagulat nga ako yung sinabi mo magiging si Kamsa. Sabi ko, meron na pala si Kamsa.
Teka lang, yung genetic ano donation. Parang hindi kasi kamukha ako yung pamangking ko. Parang ako rin yung parang ako yung nanay.
Ayan, so yan. Yan na tatapos ang latest episode ng ng Tatayhood.
Salamat mga papa.
Salamat mga papa.